Sesi kita ketiga, saya akan berkunjung kepada Anto di Mampang. 088110746 sekian. Bisakah kedisiplinan ini tanpa kekerasan, terutama untuk karyawan? Karena yang terlihat dalam setiap pelaksanaannya, disiplin sepertinya harus disertai dengan kekerasan, baik dari suara yang menggelegar, sikap arogan dari pimpinan dan lain sebagainya. Oke.
Saya rasa bisa saja, Pak, Mas Arto. Jadi disiplin itu juga bisa ditanamkan tanpa kekerasan. Dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Tapi tentunya reward dan punishment harus selalu ada. Artinya punishment itu bisa dilakukan tanpa perlu dengan kekerasan, kan, tidak usah digebuki atau apa, nggak perlu, kan, ya diberitahukan aja kalau Anda sekali lagi kayak gitu, ya dengan penuh permohonan maaf pangkat Anda akan saya turunkan atau Anda saya pindah ke tempat lain. Itu bisa saja lah kalau kalau memang itu kan tanpa kekerasan. Tapi kita kan beritahu lah, Anda tidak disiplin, Anda ya tentunya tidak akan bisa menduduki katakanlah sebagai kepala seksi atau apa. Namanya kepala kok nggak berdisiplin kan aneh. Jadi bisa saja itu, dan saya punya pengalaman untuk itu, menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan itu bisa saja dilakukan tanpa kekerasan. Itu bisa tergantung dari pimpinannya lah, gitu. Yang menghukum itu. Jadi tanpa, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah pakai anu, tapi ya disiplin harus tetap ditegakkan, kan, kira-kira begitu.
Ya, selamat pagi juga. Saya akan berkunjung ini kepada Bapak Ari Juniawan yang ada di Bekasi. Gimana mau disiplin, katanya, kalau perut masih lapar? Yang dipikirin perutnya sendiri dulu, baru kenyang, baru mikirin yang lain. Ada nggak, Pak, sebenarnya kemiskinan hubungannya dengan disiplin?
Ya, sesungguhnya dikatakan ada, juga ada, dikatakan tidak. Tidak. Ada satu contoh yang barangkali buat kita agak lucu. Jadi katakanlah pada tahun sekitar tahun 60-an ya, antara 60-65 gitu ya. Antara 55-60 kalau nggak salah. Itu di Jerman, katakanlah di Jerman. Di Jerman itu juga pada waktu itu masih ada orang minta-minta. Sekitar tahun 55 sampai 60 itu masih ada orang minta-minta itu. Tapi lucu mereka itu. Mereka itu minta-minta itu dicatat, Mbak. Dapat misalnya ya dapat berapa ya, berapa 10 sen gitu dicatat. Kenapa, saya tanya sama teman saya, kok orang minta-minta kok duitnya dicatat? Iya, sebabnya dia juga harus bayar pajak. Ini kan menunjukkan betapa hebatnya disiplin itu. Disiplinnya sangat tinggi. Jadi memang dia kan tentunya miskin. Mau minta kok, minta-minta kan tentunya miskin. Tapi dia tetap berdisiplin, dia tetap tahu gunanya pajak. Sebab dia juga terus terang, pada waktu itu memang situasinya belum mendukung ya. Kalau sekarang memang tentunya di sana nggak ada, sebab orang nganggur juga dibayar kan oleh sistem yang sudah mereka buat begitu loh. Jadi itu menunjukkan bahwa disiplin itu ternyata juga bisa ditegakkan walaupun kita nggak punya uang gitu ya. Pada orang yang memang pendapatannya kecil, itu bisa juga ditegakkan sebagai contoh yang saya kemukakan tadi. Jadi memang ada kaitannya antara wong lapar kok disuruh berdisiplin. Tapi kalau orang sudah disiplin, sudah mendarah daging,
betul,
walaupun dia lapar, dia tetap akan berdisiplin gitu.
Kan ada yang tawadu ya, Pak, ya. Kalau sudah rezeki saya datang juga. Oke. jadi memang dear listener, apa yang kita bicarakan ini adalah kondisi real saat ini begitu ya Pak Sunarto ya.
Yeah.
Terlebih sekarang kalau misalkan sudah dikasih cuti masal seminggu, nambah lagi seminggu
kalau kalau itu namanya ya sudah kebangetan gitu ya. Nah kalau begitu ya ya tentunya ada kan peraturan-peraturannya itu kan sudah ada. Misalnya untuk pegawai negeri ada peraturan pemerintah itu belum dicabut kalau nggak salah PP30 atau berapa. Ya itu saja dijalankan. Ya kalau tentara ya dianggap disetir. Kalau pegawai negeri ya dikaitkan saja dengan peraturan yang sudah ada. Memang dia harus dihukum sebagaimana. Jadi nggak usah membuat peraturan baru, nggak usah macam-macam. Ya peraturan yang ada aja diterapkan.
Okay. Ya jadi mengikuti alur begitu ya Pak.
Mengikuti ya itu namanya pimpinan juga harus berdisiplin juga di dalam menghukum bawahannya. Kan kira-kira begitu. Nah kalau pimpinannya nggak berdisiplin samaunya sendiri kan susah.
Iya iya. Kalau Bapak katakan pimpinan harus disiplin, disiplin yang seperti apa begitu Pak?
Ya artinya kalau misalnya katakanlah kepala bagian gitu melihat anak buahnya keluyuran, itu tentunya kan sudah ada peraturannya. Dia juga harus berbuat berdasarkan peraturan yang sudah ada, jangan dia ngarang-ngarang sendiri kan kira-kira begitu, iya kan? Dan itu satu. Yang kedua dia harus memberi contoh anak buahnya. Barangkali akan sangat baik kalau pimpinan itu tidak hanya memberi contoh pada anak buah langsung, tapi setingkat di bawahnya juga gitu. Jadi kalau kepala katakanlah di kepala direktorat gitu, ya harus memberi contoh kepada kepala subdirektoratnya dan kepala seksinya itu harus. Artinya kepala seksinya juga turun dua ke bawah dan sebagainya. Itu tentunya nanti akan tapi yang saya maksud dengan disiplin itu tidak hanya untuk tentara dan pegawai negeri, tapi untuk seluruh masyarakat, Mbak. Kita-kita ini juga perlu disiplin, mau ada aturan sudah dibuat kok, Mbak. Ini ya akibatnya seperti mudik kemarin, 500 nyawa
melayang
tanpa ada gunanya.
Iya, betul ya. Jadi yang disesali, aduh gara-gara mudik katanya meninggal dunia.
Padahal itu bukan karena mudik.
Bukan karena mudiknya
tiba aku. Karena dia gak
di jalannya gitu. Itu ya Pak ya. Oke. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan itu, apa ada sekolahnya khusus begitu? Kan sekarang banyak kalau ada table manner.
Sebetulnya sih sekolah disiplin ya tidak ada. Disiplin itu ya mulai dari katakanlah sekarang itu, kalau zaman saya dulu ya mulai dari kindergarten itu sudah ada. Kalau sekarang ini kan lebih canggih lagi. Wong katanya ada sekolah mulai dari toddler kok. Toddler itu bayi jetlag itu kalau orang Jawa bilang. Nah itu kan sudah dimasukkan ke semacam sekolahan gitu. Terus kemudian ada nursery, anak-anak umur 3-4 tahun, baru ke TK kecil, baru ke TKA atau apalah saya nggak tahu. Jadi disiplin itu sebetulnya sudah ditanamkan dari situ ya.
Jadi itu sudah termasuk di situ ya. Selamat pagi juga untuk Mbak Ida Widiawati. Sekarang para pemimpin kita, calon pemimpin ini kampanyenya, coba dong gerakan disiplin nasional, jangan cuma seolah-olah pro rakyat aja katanya. Padahal sih nanti kalau kampanye udah selesai nggak tahu juga. Apa dianggap kurang populer kali Pak?
Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Widiawati ini. Saya rasa memang ya Mbak. Masalahnya apa? Di partai sendiri kelihatannya, ya kan partai politik nanti yang akan ikut dalam pemilihan dan sebagainya. Kelihatannya di dalamnya pun tidak ada disiplin. Jadi barangkali ya, saya nggak tahu, saya bukan anggota partai. Jadi karena mereka sendiri di dalamnya juga tidak berdisiplin, bahkan saya dengar ada sikut-sikutan, ada macam-macam di dalamnya. Nah ya bagaimana mereka mau kampanye disiplin, padahal saya rasa akan sangat bagus kalau kampanyenya itu. Nah, tapi kalau lihat partai kelihatannya ya susah lah. Barangkali kalau pemerintah ya, misalnya bersama-samalah antara menteri negara, olahraga, mulai dari sana sampai anu yang berkaitan itu mengadakan gerakan peningkatan disiplin nasional begitu, ya saya rasa akan sangat tepat itu ya. Tapi kalau partai politik kayaknya sih akan susah gitu. Tapi saya rasa sangat bagus kalau mereka mau menganukan disiplin, meningkatkan gerakan disiplin nasional itu dalam kampanye.
Iya. Tapi meskipun dipandang kurang populer gitu ya, Pak ya. Ya, sekarang kalau dalam masyarakat sendiri lah Pak ya, seberapa besar sih pengaruhnya disiplin ini terhadap kehidupan sehari-hari, katakanlah begitu.
Wah, saya rasa itu kehidupan sehari-hari itu kalau kita berdisiplin itu sangat berpengaruh, Mbak. Sebab kalau kita berdisiplin itu tentunya kemacetan lalu lintas akan terkurangi. Ya kan? Pencurian listrik tidak akan ada. Orang sudah berdisiplin kok. Ya kan? Kemacetan lalu lintas itu kalau kita hitung itu besar sekali pengeluarannya loh, Mbak. Jalan macet. Katakanlah macet 10 menit. Mobil mesin berjalan selama 10 menit tidak bergerak, itu sudah berapa kehilangan untuk satu mobil. Nah kalau ribuan mobil, itu kan biaya masyarakatnya sangat besar. Nah juga kalau misalnya katakanlah pengangkutan, sekarang ini mau ngangkut barang dari pabrik ke Tanjung Priok saja, itu sudah berapa kita harus, Mbak? Ini ngomong apa adanya aja. Kita harus ngasih uang pada itu orang yang nunggu di depan pintu pabrik sampai ke Tanjung Priok. Kita itu sopir itu harus mengeluarkan uang berapa? Kalau kita berdisiplin, itu kan tidak perlu dikeluarkan. Berarti kan ongkos produksi bisa kita tekan. Berarti daya saing produk kita akan lebih besar. Paling tidak uang ini bisa kita kumpulkan, kita bayarkan buat meningkatkan kehidupan para pekerjanya, para buruhnya. Jadi buruh akan bisa menerima gaji di atas UMR lah, katakanlah, dan seterusnya. Sekarang satu truk aja untuk satu kontainer dari pabrik sampai Tanjung Priok, tanya saja lah berapa pengeluarannya. Cukup besar, Mbak.
Iya. Jadi memang disiplin dengan mental itu sangat erat kaitannya begitu ya, Pak Nata. Apakah ini dilandaskan juga pada keimanan begitu, Pak, penanamannya?
Sekarang ini saya ini malah bingung sendiri, Mbak. Di Indonesia ini kalau kita baca statistik, jumlah masjid bertambah besar, bertambah banyak. Jumlah orang yang datang ke masjid juga terus bertambah. Bahkan tidak hanya orang tua. Kalau di negara lain banyak orang, hanya orang-orang tua yang datang ke gereja atau ke masjid. Di sini ini sangat bagus. Orang-orang muda juga datang. Bahkan anak mereka kadang-kadang mendidik anaknya membawa mereka untuk ke masjid atau ke gereja. Tetapi kelihatannya korupsi juga terus bertambah, maling juga banyak dan sebagainya. Nah, jadi ini kelihatannya di masyarakat kita ini agama sudah bukan merupakan rem yang bagus buat masyarakat untuk apakah mereka sudah di luarnya beragama, tapi dia tidak takut hukuman di akhirat nanti atau apa, saya nggak ngerti, bukan bidang saya ya. Tapi kelihatannya kok begitu, Mbak.
Realnya begitu ya. Berarti perlu inovasi begitu, Pak, atau perombakan atau restrukturisasi lah begitu ya.
Bisa ya, tapi restrukturisasi di bidang ini memang tidak mudah, Mbak. Jadi yang penting yaitu kita memang harus
kan serahkan pada ahli ya.
Tetap banjir. Walaupun sudah diserahkan pada ahlinya masih ada banjir.
Gitu ya. Ya, jadi apa yang terbaik, saran dari Pak Narto gimana, Pak, dari diri kita
kalau
sendiri?
Situasinya sudah sedemikian parah, jadi saya kira paling tidak pemerintah harus mau ya mempropori untuk apa gerakan meningkatkan disiplin nasional.
Hmm.
Jadi mulai dari RT, RW dan seluruhnya itu kita gerakkan bersama-sama supaya kita lebih berdisiplin lah. Cuma kalau kita nggak mau berdisiplin ya susah. Gitu.
Oke, okay. Baik. Resume keseluruhan bincang kita hari ini, Pak Senator.
Ya, kalau resume ini tadi sebetulnya kita kan bicara soal masalah apa ya Lebaran, saya kira apa. Adat atau kebiasaan musik itu sangat bagus, tapi agar kegiatan yang bagus itu tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya mbok apa kelihatannya disiplin kita ini kurang ya, jadi akan baik saya rasa kalau kita semua ya masyarakat, ya aparatnya yang lain, marilah kita bersama-sama meningkatkan disiplin dalam hidup ini. Jadi saya rasa yang penting kita tingkatkan disiplin.
Iya,
untuk meningkatkan disiplin, saya itu menghimbau ya. Satu-satunya yang bisa dihimbau ya, pemerintahlah membuat gerakan begitu, apa gerakan peningkatan disiplin nasional atau semacam itulah, apalah namanya. Yang penting adalah masalah disiplin ini betul-betul dilaksanakan.
Okay.
Dan ini belum pernah terdengar baik oleh pemerintah, baik oleh siapapun begitu, Pak.
Iya. Jadi Pak Narto ini menyuarakannya untuk kita.
Ya.
Sama-sama ya, menggalang kedisiplinan begitu. Terima kasih ya Pak Narto dari Nusantara
Institute.
Oke, dari listener kita berlanjut dengan Day Information. Masih bersama Riri Wijaya dan Uya Atmaja.